šeit ir tāda uzņēmums tikla servisa iniciatīva, ko mēs tā kā uzsākām 17. Gadā sadarbībā ar Zaļo jostu. Un šai iniciatīvai pa pamatu bija tas, ka mēs paši sapratām, ka stikla pārstrāde un konkrētā ar stikla atkritumu utilizēšana, ja pārstrādi, tā situācija Latvijā ir diezgan bēdīga. Mums radās ideja, ka mēs varētu pieņemt tos te spoguļus, kas cilvēkiem ir, kas reizēm nu, tiešām ir bezizejas situācija, nezinu, kur viņus likt, ka mēs varētu viņus pieņemt atpakaļ un pēc tam viņiem dot tādu kā otru dzīvi, nu, piemēram, viņus uzlabojot, restaurējot. Ir tā, ka citreiz ir novus tikai stūrīts, citam ir kaut kāds skrāpējums, cits varbūt izskatās, nu, tā vairs neiederās interjerā. Daudziem ir arī kaut kādas tādas āņticības sajūtas izjūtas, ja, ka negrib jau nopērkt dzīvokli, nu, negrib vecās mantas. Viņi nezin, kur šīs mantas likt. Un tad mēs vienreiz gadā tieši esam pārliecināti, ka vislabākais laiks ir tieši pavasarī, kad gribas iztīrīt mājas, gribas tā kā jaunas vēsmas, sākot no 15. Marta līdz 30. Aprīlim, piedāvājam savus vecos spoguļus, nevajadzīgus, bet vēl izmantojumus tomēr, jā, nest uz Doma iela 4, stikla servis vai Brijāna ielā 10.